Dobrý deň, všetkých vás pekne vítam na dnešnej tlačovej konferencii Národnej banky Slovenska k strednodobej predikcii P1Q 2012. Ja by som vás hneď na začiatku chcela poprosiť o dodržanie embarga do skončenia tlačovej konferencie, keďže tá trojka nám nejde naživo. A rada by som privítala a zároveň predstavila pána guvernéra Jozefa Makucha.
Dobrý deň.
A pani generálnu riaditeľku odboru menovej politiky, pani Renátu Konečnú, ktorí vám teda obaja predstavia strednodobú predikciu. Nech sa páči, pán guvernér.
Ďakujem pekne. Takže marcová strednodobá predikcia, označená ako P1Q 2012, bola zostavená v období nezvyšovania neistoty na finančných trhoch a postupnej stabilizácie očakávaní v eurozóne. Zároveň však došlo k ďalšiemu zníženiu nášho zahraničného dopytu. Z domácej časti ekonomiky bola strednodobá prognóza ovplyvnená na jednej strane zverejnenými priaznivými údajmi o vývoji ekonomiky Slovenska posledného štvrť roku minulého roka. Na strane druhej však začalo dochádzať k nepriaznému vývoju na trhu práce. V dôsledku uvedených faktorov nebolo potrebné pristúpiť, tak ako pri predchádzajúcich predikciách, k výraznejšiemu prehodnoteniu vývoja ekonomiky ako celku, ako aj cenového vývoja. Preto pri základných ukazovateľoch makroekonomického vývoja bolo možné zotrvať na hodnotách blízkych decembrovej strednodobej predikcie. K pôvodným aj aktuálnym odhadom Národnej banky Slovenska sa tak začínajú približovať aj predikcie ostatných inštitúcií. Zverejnené údaje o ekonomickom raste Slovenska za 4. štvrťrok 2011 boli výrazne nad očakávaniami z predchádzajúcej predikcie, a to najmä v oblasti exportu a investícií. Výraznejší rast exportov a následne vysoký príspevok čistého exportu predstavovali hlavný impuls do rastu hrubého domáceho produktu, pričom však nekorešpondovali s výhľadom zahraničného dopytu. Je možné sa však domnievať, že na vývoj exportu s časovým posunom začne v tomto roku vplývať nižší dopyt zo strany obchodných partnerov Slovenskej republiky, ktorý je zrejmý z prehodnotenia rastu eurozóny, ako aj globálnej ekonomiky v predikcii Európskej centrálnej banky. Dynamický rast investícií v 4. štvrťroku by nemal pokračovať v tomto roku kvôli čiastočnému sprísňovaniu úverových štandardov. V ďalšom období by sa mali vyvíjať v súlade s rastom ekonomiky. V roku 2012 by sa mala domáca spotreba ešte čiastočne tlmiť. V ďalšom období by sa malo tempo jej rastu zrýchliť. Rast ekonomiky by tak mal byť postupne založený viac na raste domáceho dopytu ako na zahraničnom dopyte. Trh práce by sa mal v horizonte prognózy ustáliť. Postupne sa vytvorí priestor aj pre vytváranie nových pracovných miest a pre zníženie nezamestnanosti, avšak počas tohto roka by vysoká miera nezamestnanosti mala pretrvávať. V súvislosti s pomalým ekonomickým rastom, s nižším rastom cien agrokomodít a poklesom regulovaných cien plynu by sa mala inflácia v tomto a nasledujúcom roku naďalej spomaľovať a ku koncu horizontu prognózy stabilizovať. Na záver mi dovolte konštatovať, že v aktuálnej predikcii hrubého domáceho produktu pretrvávajú riziká smerom nadol v celom horizonte predikcie, a to najmä v súvislosti s potrebou fiškálnej konsolidácie nielen v eurozóne, ale aj v Slovenskej republike. Ďalším rizikom je aj možné sprísňovanie úverových podmienok doma aj v zahraničí s dopadom do zahraničného dopytu a tvorby investícií v Slovenskej republike. Rizika v cenovom vývoji sú prevažne prorastové, najmä vplyvom vyššej zahraničnej inflácie a vyšších cien energií. Riziko môže predstavovať aj očakávané konsolidačné úsilie, ak by sa uskutočňovalo na príjmovej strane cez vyššie nepriame dane. Avšak čiastočne môže byť tlmené slabším domácim dopytom a horším vývojom na trhu práce. Ďakujem vám za pozornosť.
Ďakujem aj ja a poprosím o prezentáciu pani generálnu riaditeľku.
Áno, pardon. Dobre, takže prvé úvodné informácie. Tak ako vždy, naša strednodobá predikcia je vždy založená na rovnakých technických predpokladoch ako predikcia eurosystému. To znamená, tú predikciu, ktorú ECB, Európska centrálna banka, zverejnila začiatkom marca, tak na rovnakých technických predpokladoch sme založili aj našu predikciu. To znamená, že sú to údaje k termínu uzávierky k 16. februáru. A čo sa týka miery neistoty, tak konštatujeme, že táto stále pretrváva, ale v porovnaní so situáciou, keď sme robili predikciu v decembri, je táto miernejšia. Náš základný scenár, ktorý dnes zverejníme, je založený na postupnej stabilizácii finančných trhov a hlavne na oživovaní následnom globálneho dopytu. Rovnako sme pristupovali a pristupujeme k predchádzajúcim predikciám. Čo je nové? Horizont predikcie bol predĺžený do roku 2014. A čo máme ešte nové? Zmenili sme text strednodobej predikcie. Zmenili sme jeho štruktúru. Je tam viac zaujímavejších grafov. Snažili sme sa, aby ten text bol ľahšie čitateľný. Uvidíte, keď si ho prečítate. A takisto sme posunuli aj termín zverejnenia. Čiže nebude celý text zverejnený dnes po obede na webovej stránke, ale až zajtra do obeda okolo 10. hodiny. Dnes zverejníme tabulkovú prílohu, zverejníme príhovor a takisto zverejníme túto prezentáciu. Čo sa týka technických predpokladov, to znamená, čo sme mali nové, na čom bola naša marcová predikcia založená. V prvom rade sú to vyššie ceny energií, či už v dolárovom, alebo v eurovom vyjadrení. Takto vyzerajú úrovne pre rok 2012 až 2014, sú zhruba o 10 dolárov na barel vyššie, ako sme mali v decembrovej predikcii. V eurovom vyjadrení je ten rozdiel výraznejší z dôvodu slabšieho výmenného kurzu. A ďalej, čo sme mali k dispozícii, zahraničný dopyt, ktorý bol slabší, ako sme mali v decembri. Ten slabší zahraničný dopyt súvisel s prehodnotením smerom nadol globálneho rastu ekonomiky, ale aj rastu eurozóny a tým pádom aj nášho hlavného obchodného partnera. A v podstate takúto predikciu zverejnila Európska centrálna banka, je vidieť, na rok 2012 sa opätovne posunula smerom k nižším úrovniam. V štvrtom kvartáli sa prepadla o 0,3. Za celý rok 2012 sa očakáva rozpätie od minus 0,5 do 0,3 so stredom intervalu minus 0,1. Je vidieť, že v roku 2013 sa očakáva oživenie rastu v eurozóne, aj keď na mierne nižšej úrovni, ako sa očakávalo v decembri. Ďalej, čo sme mali k dispozícii, bol rýchlejší cenový vývoj. Rovnako, keď si pozrieme intervaly pre harmonizovaný index spotrebiteľských cien v eurozóne, pre rok 2012 sa tento interval posunul smerom nahor. Spodná hranica sa nachádza nad 2%. Očakáva sa, že priemerná inflácia v eurozóne by sa mala v roku 2012 nachádzať nad 2%. Dôvodom je rýchlejší rast cien energií a potravín. V roku 2013 sa očakáva spomalenie inflácie s tým, že to súvisí s odoznením efektov rýchlejšieho vývoja cien energií. Ďalej, s čím sme do istej miery uvažovali, bolo aj avizované možné sprísnenie úverových štandardov. A všetky tieto faktory, ktoré som doteraz hovorila, z hľadiska našej makroprognózy dali by sa charakterizovať ako nepriaznivé. Ale čo sa týka ekonomického sentimentu v rámci eurozóny, tak ten sa začal stabilizovať a postupne pravdepodobne obracať do pozitívnejšieho teritória. Či už je to sentiment eurozóny, alebo je to sentiment samotného Nemecka a vývoj sentimentu súvisí s vývojom priemyselnej produkcie. Čiže toto bol pozitívny faktor, s ktorým sme s našou predikciou počítali. To boli externé faktory, ktoré sme mali nové k dispozícii a čo sme mali nové z domácej ekonomiky, čo ovplyvnilo vývoj našej predikcie. Tak v prvom rade to bol vývoj v štvrtom kvartáli. Tento vývoj našej ekonomiky, či už na medziročnej báze, alebo na medzikvartálnej báze, bol výrazne pozitívnejší, ako sme očakávali. Dôvodom je vývoj investícií, rovnako na medziročnej, ako na medzikvartálnej báze a rýchlejší, výrazne rýchlejší rast exportu. S tým ale, že pri detailnejšej analýze vývoja našej ekonomiky v štvrtom kvartáli nám vyplynulo niekoľko jednorázových faktorov, ktoré sa týkali len štvrtého kvartálu a nebudú sa s najväčšou pravdepodobnosťou opakovať v roku 2012. Tieto jednorázové faktory boli tak v vývoji investícií, ako aj vo vývoji importov. V dôsledku výrazne nižšej úrovne a dynamiky importov došlo v štvrtom kvartáli k prorastovému vplyvu čistého exportu a predpokladáme, že tento vývoj dovozov bol súvisel s neistotou, ktorú pociťovali producenti a mal by sa v roku 2012 vývoj importov výraznejšie zrýchlovať. To znamená, že ten štvrtý kvartál, veľký jeho vplyv, ktorý by mohol platiť pre rok 2012, bol jednorazového charakteru a preto ten vplyv sme do roku 2012 nepreniesli celý. Ďalej, čo bolo priaznivé, bol vývoj priemyselnej produkcie, ale z mesačných indikátorov nám nevyplýva úplne jednoznačný obraz pozitívny. S tým, že index priemyselnej produkcie dosiahol v januári výraznú pozitívnu dynamiku. Dôvodom je predovšetkým sektor energetiky. Čo sa týka ekonomického sentimentu, ten sa spomalil. Dôvodom je vývoj sentimentu v priemysle. Čo bolo ale priaznivejšie, je výraznejší rast tržieb v maloobchode, čo by na jednej strane mohlo signalizovať postupné oživovanie v konečnej spotrebe, ale môže to súvisiť aj s povianočnými výraznejšími nákupmi ako v rovnakom období minulého roka. Čo máme ako negatívnu informáciu, sú signály z trhu práce, nakoľko v januári z mesačných ukazovateľov bol zrejmý prepad zamestnanosti. Čiže signály z mesačných údajov nie sú jednoznačné. Niektoré sú pozitívnejšie, niektoré negatívnejšie. A tým sa dostávam k celkovému zhrnutiu našej predikcie. Vzhľadom na to, že sme mali k dispozícii tak pozitívne, ako aj niektoré negatívne faktory, obzvlášť je to mierne pomalší vývoj nášho zahraničného dopytu, tak kombináciou týchto faktorov je možné konštatovať, že nebolo potrebné výraznejšie zmeniť a prehodnotiť našu predikciu. Či už v oblasti rastu HDP alebo inflácie. A vyzerá to graficky takto. Pre rok 2012 predikcia HDP je na mierne nižšej úrovni. Vidíte tu nižší prírastok spotreby domácností domácnosti zvyšujú mieru úspor, pociťujú neistotu, je to vidieť aj v indikátoroch, pociťujú neistotu, to znamená, spotreba, ktorá bola vidieť aj v štvrtom kvartáli, bola veľmi slabá a toto sa nám prenieslo aj do roku 2012. Ďalej, informácie o nižšom zahraničnom dopyte sa nám takisto preniesli do vývoja exportov a je to vidieť aj tu vo vývoji čistého exportu. Čo sa týka roku 2013, tam došlo tiež len k veľmi miernemu prehodnoteniu. Dôvodom je predovšetkým konečná spotreba domácnosti, nakoľko vidíme momentálne a aj v štvrtom štvrť roku sa horšie vyvíja trh práce, tak je predpoklad, že domácnosti neobnovia v takom rozsahu konečnú spotrebu, ako sme si pôvodne mysleli. A takisto aj v investíciách sa môžu prejaviť prísnejšie úverové podmienky. Prvýkrát máme zverejnený rast HDP v roku 2014, ten by sa za tých predpokladov, ktoré máme k dispozícii, mal hýbať nad 4%. Tu sú čísla, čiže HDP 2,1, v decembri sme mali 2,3, nazvala by som to iba technická korekcia, v roku 2013 sme stále 3,1 nad 3%, 4,2 raz HDP v roku 2014. Inflácia je bez výraznejších zmien, na jednej strane sú to rýchlejšie ceny energií, na druhej strane v marci očakávame pokles cien plynu a nižší spotrebiteľský dopyt by nám mal tlmiť niektoré zložky inflácie, čiže v tomto roku 2,9 priemer, na budúci rok 1,9, v 2014 2%. Zamestnanosť vzhľadom na aktuálny vývoj sme revidovali smerom nadol 0,2. V tomto roku 0,7 s postupným oživovaním ekonomiky v budúcom roku a 0,9 v roku 2014. V súvislosti s aktuálnym vývojom sme revidovali aj vývoj kompenzácií a aj napriek nižšiemu zahraničnému dopytu, ale výrazne vyššej úrovni exportu kvôli štvrtému kvartálu došlo aj k revízii bežného účtu. Dostávam sa k rizikám. Každá predikcia má svoje rizika a samozrejme aj tá naša. Základným rizikom, ako už spomínal pán guvernér v reálnej ekonomike, je to smerom nadol. Rast ekonomiky na 3 až 4 % v roku 2013 a 2014 môžu byť ovplyvnené fiškálnou konsolidáciou, ktorá by mala prebiehať v eurozóne a tým pádom ovplyvniť náš zahraničný dopyt, ale samozrejme bude prebiehať aj u nás. A dopad do HDP bude závisieť od rozsahu, od potrebného rozsahu tejto fiškálnej konsolidácie a od jej štruktúry. Tieto informácie zatiaľ nemáme k dispozícii. Keď ich budeme mať, tak budeme schopní povedať a vykvantifikovať mieru tohto rizika. A ďalším negatívnym rizikom, zatiaľ sa situácia s dlhovou krízou stabilizovala, dúfajme, že to tak zostane. A čo sa týka inflácie, prevládajú rizika smerom nahor. Sú to predovšetkým ceny energií a môže to byť dovezená inflácia, ak sa budú zvyšovať nepriame dane v krajinách eurozóny, alebo to môže byť aj naša domáca inflácia, ak bude rozhodnutie, že sa pôjde aj cez príjmovú stránku a cez zvyšovanie daní. A tieto rizika vyjadrené graficky v rámci inflácie vidieť je posunutá smerom nahor v strednodobom horizonte. A ešte mi dovolte na záver v podstate porovnanie, kde sa nachádzame my s našou predikciou v porovnaní s niektorými ostatnými inštitúciami. Tak, ako sa prehlbovala dlhová kríza a zvyšovala miera neistoty, tak všetky inštitúcie, či už sme to Národná banka, alebo Ministerstvo financií, alebo Európska komisia, alebo analytici, tu je minimum a maximum z ich predikcií, postupne sme všetky inštitúcie znižovali rast ekonomiky na rok 2012. V decembri sme my vypublikovali rast ekonomiky na úrovni 2,3%. Boli sme výraznejšie nad všetkými inštitúciami. Niektoré ešte pokračovali v zhoršovaní výhľadu aj v tomto roku. Po zverejnení niektorých mesačných indikátorov, ako aj 4. kvartálu, sa v podstate ten trend otočil a my sme zotrvali na úrovni blízkej našej decembrovej predikcii a ostatné inštitúcie sa v podstate k našej predikcii začínajú približovať. Takže to, čo sme zverejnili v decembri, vyzeralo byť ako dobrá predikcia tým, že v podstate teraz nám ju jednotlivé indikátory dokázali potvrdiť. Ďakujem za pozornosť.
Ja ďakujem za prezentáciu aj pánovi guvernérovi za úvodné slovo, aj pani generálnej riaditeľke za prezentáciu a dávam vám priestor na otázky. Nech sa páči. Páči sa?
Onu Farvádia, nech sme. Dobrý deň. Pán guvernér, vy ste spomenuli aj pani Konečná ako riziko pre rast našej ekonomiky, ak by sa tá fiškálna konsolidácia robila na príjmovej stránke, konkrétne hovoríte o nepriamých daniach. Môžete to bližšie rozviesť, či máte na mysli konkrétne DPH, spotrebné dane, majetkové dane, ktorú z týchto daní by ste, alebo skupín daní, považovali za najviac rizikové. A ešte sa chcem opýtať na takú technickú otázku, pokiaľ ide o nejaký pesimistický scenár, s akým rastom ekonomiky pri teda tomto scenári rátate v tomto roku. Ďakujem.
Ďakujem. Nemáme na mysli žiadne konkrétne dane, ale keď sa pozrieme aj na krajiny eurozóny, je možnosť robiť fiškálnu konsolidáciu či na príjmovej, či na výdavkovej strane. My netušíme, ktorú stranu a v akom rozsahu si nová vláda zvolí. To znamená, že je tu isté riziko, že pôjde aj cez príjmovú stránku a cez nepriame dane. My nehovoríme, že to tak bude, ani cez ktoré dane, ale to riziko tu proste existuje. To znamená, že nemali sme na mysli žiadne konkrétne dane, len ak by išli cez nepriame dane, mohlo by sa to prejaviť vo vývoji inflácií a preto tam máme to riziko smerom nahor. A nevypracovávali sme, čo sa týka scenára, žiaden scenár tentokrát, nakoľko tá miera neistoty, ktorú sme tak výrazne pociťovali v decembri, sa v tejto predikcii zmiernila. Čiže nemali sme potrebu vypracovávať nič iné v porovnaní s tým, čo bolo v decembri.
Ešte ma zaujíma váš názor na bankovú daň. Je už zrejme, pán Fico sa netají tým, že konsolidácia bude postavená aj na vyšších príjmov, ktoré chce získať z bankového sektora. Ako vy sa pozeráte na tento zámer? Alebo do akej miery je ešte únosné zvyšovanie treba z bankového odvodu alebo dane z príjmov pre niektoré banky? Ďakujem.
Takže ak dovolíte, pokiaľ ide o bankovú daň, aby som počkal, keď bude vláda konštituovaná, keď zverejní svoj program a keď prejde z možno ešte čiastočne kampaňovité retoriky na retoriku realizačnú. Takže pokladám za predčasné hodnotiť tie vyjadrenia, ktoré sú v týchto dňoch. Pokiaľ ide o bankovú daň ako takú, takže platí stále stanovisko Národnej banky v tom, že banková daň nie je dobré riešenie, tak ako je urobená, čiže je to riešenie, ktoré má pomerne veľa rizík, hlavne v oblasti korporátnych vkladov, kde ani tak nemáme obavy z toho, že sa náklady premietnú do ceny produktov, pretože tam samozrejme pôsobí trh, ale skôr máme obavy z toho, že niektoré korporátne vklady môžu zo Slovenska odísť v rámci korporácií bankových, ktoré sú tu, do niektorých iných štátov, kde tieto obmedzenia pre korporátne vklady nie sú. V tomto vidíme najväčšie riziko, ani nie v tej sadzbe a v tom, pretože samotný výber dane z korporátnych vkladov je rádovo zanedbateľný. Je to od 50 pri súčasnej sadzbe odhadovaných miliónov do 100 miliónov pri sadzbe, ktorá bola spomenutá, ale neviem, či sa v akej miere premietne do skutočného programu vládneho, pretože tej dani sa totiž dá vyhnúť aj tým, že sa zníži jej základňa, tým, že korporátne vklady v rámci skupiny zostanú. To je neregulovateľné, je voľný pohyb kapitálu. Dôsledok je, že sa zhorší potom koeficient vkladov a úverov, čo znamená, že banky budú musieť, aby znovu dosiahli koeficient, ktorý je požadovaný a obvyklý, pristúpiť k tzv. De-leveragingu, to znamená znižovať objem aktív, keďže im klesne objem pasív. S dopadom opäť nie na veľké korporáty, pretože v korporátnych zdrojoch zostanú tieto peniaze v rámci týchto bank, ale s dopadom na slovenských podnikateľov, ktorí nemajú možnosť sa financovať medzinárodne. Je to pomerne široký, ale berte to do istej miery špekulatívny pohľad na vec, pretože naozaj nevieme, ako bude vôbec postupovať nová vláda, pretože ešte nebola ani vymenovaná. Čiže žiadne hodnotenie nemá v súčasnosti nejaký zmysel, ani objektívny základ. Ďakujem pekne.
Nech sa páči.
Rado Tomek, Bloomberg, vy ste hovorili, že tá fiškálna konsolidácia znamená riziko pre rast. Sú aj také úvahy, že tá situácia v eurozóne sa svojím spôsobom ukľudňuje. Nenastal čas sa zmeniť ten fokus trošku práve z toho úplne prísneho zamerania na znižovanie rozpočtových deficitov, na práve na stimulovanie rastu? A to by som sa vás, pán guvernér, chcel spýtať, že či to je niečo, kde vy vidíte aj úlohu pre Európsku centrálnu banku, či Európska centrálna banka urobila dosť preto, aby sa ten rast stimuloval, pretože you cannot shrink your way out of the recession. A že či teda napríklad existuje šanca na nejaký ďalší rate cut. A vlastne vaši kolegovia hovoria, že to najhoršie z tej dlhovej krízy už je za nami. Máte, zdieľate aj vy osobne tento názor?
Takže ďakujem v podstate za koreferát. Zakončený otáznikom. Bolo tam viacero rovín, takže by tu vznikla debata na dlhšiu dobu. Pokúsim sa aspoň tie hlavné veci zachytiť a odpovedať. Fiskálna konsolidácia ako určité riziko a možnosť prorastovej politiky. Je tu na fiskál kompakt, na ktorom sa dohodli predsedovia vláda, ministri financií. Nie je ešte všade odsúhlasený, ale berie ho aj slovenská nastupujúca vláda ako záväzok a tie vyjadrenia sú z tohto hľadiska silné. Je veľká snaha v roku 2013 dodržať záväzok 3%. Čiže nevidím tu na priestor na nejakú diskusiu, či má zmysel to dodržať a robiť nejakú inú prorastovú politiku, pretože v tomto je sentiment myslím veľmi silný a sankcie veľmi pravdepodobné. Čiže myslím, že je to nad rámec nejakej debaty. Treba to dodržať a prorastové stimuly hľadať v rámci dodržania požiadaviek Fiscal Compact. To by bola jedna časť odpovede. Druhá časť odpovede, pokiaľ ide o politiku ECB a možnú prorastovosť politiky ECB vzhľadom na to, že sú pozitívne signály. Môj názor je nezmenený od toho, ktorý som prezentoval minulý týždeň vašim kolegom vo Frankfurte. Čiže áno, sú tu na veľmi pozitívne alebo pozitívne niektoré údaje, avšak tieto údaje sú zatiaľ za veľmi krátke obdobie, čiže by som nerobil z nich nejaké zásadné závery o turning point a podobne, čiže už bude len dobre, prestala recesia. Naopak situáciu pokladám stále za veľmi krehkú a je potrebné počkať, aby sa pozitívny vývoj potvrdil za dlhšie časové obdobie. Čiže keď k nejakej debate o prípadnej zmene menovej politiky Európskej centrálnej banky príde, tak musíme mať istotu, že ide naozaj o trend, nie o nejakú chvíľkovú volatilitu, aj keď pre nás príjemnú a pozitívnu. Čiže neočakávam v krátkodobom horizonte nejaké zásadné a radikálne prehodnocovanie, pretože nie je na to zatiaľ dostatočne dlhý časový dôvod. Takže skôr by som to videl tak. A samotná menová politika Európskej centrálnej banky je stále hodnotená ako akomodatívna, čiže prorastová, čiže tam opäť nevidím nejaký veľký dôvod. Skôr sme často kritizovaní práve za jej prorastovosť. Ďakujem pekne.
Nech sa páči, kto je ďalší.
Dobrý deň, Sean Carney, Dow Jones. Dobrý deň. Zase minulý týden ECB nekoupila dluhopisy statní. Já bych chtěl vás zeptat, jestli už jako ty neštandardní kroky už pomalu končí, nebo jestli ECB nechá dveře otevřené na další koupě dluhopisu a možná i další ty půjčky bankám. Děkuji.
Ďakujem pekne. V podstate zopakujem to, čo som odpovedal pánovi Tomekovi. Na to, aby sme definitívne vyhlasovali nejaké závery, nemáme ešte dostatok dôvodov, pretože tie pozitívne veci, ktoré vnímame a máme z nich radosť, sú ešte veľmi krátkodobé. Potrebujeme, aby sa potvrdili z minimálne strednodobého hľadiska. Čiže je potrebné nechať si nástroje pripravené, keby ich bolo prípadne potrebné použiť, keby sa nepotvrdili tieto pozitívne signály budúcnosti. Ďakujem.
Myslím, že Reuters bol ďalší. Áno.
Martin Šanta, Reuters. Ja by som nadviazal na dvoch kolegov. A vy ste povedali, že tá stále menová politika je v tej akomodatívnej fáze prorastovej. Vy ste už robili tú svoju časť. Čiže ECBčka urobila z vášho pohľadu už dostatočné množstvo opatrení na to, čo bolo treba urobiť počas krízy, alebo by mala ECBčka urobiť ešte niečo extra? A prípadne, samozrejme, tu je teraz debata, alebo prípadne prichádza čas na debatu, kedy začať s tzv. Exit strategy, či ste s ňou začali, prípadne kedy si ju plánujete začať a ako sa pozeráte na problematiku tejto exit stratégie z vašich neštandardných, tých non-standard measures, ktoré ste zaviedli.
Takže opäť tretíkrát zopakujem, vzhľadom na súčasný vývoj Európska centrálna banka nepokladá za potrebné robiť niečo extra. Čiže to, čo Európska centrálna banka urobila, pokladá za dostatočné. Preto sa ani neuvažuje v súčasnosti s nejakou treťou tranžou trojročného LTRO. Pokiaľ sa situácia bude vyvíjať tak, ako sa vyvíja, nebude na to naozaj žiaden dôvod. Pokiaľ ide o druhú otázku, populárnu exit strategy, vždy, keď sa nejaký nástroj zavádza, zároveň sú pripravené aj metódy, akým spôsobom ten nástroj, keď nebude potrebný, prestať používať. Čiže exit strategy nie je niečo, čo teraz sa začína diskutovať alebo podobne. Vždy, keď niečo robíme, zároveň vieme, čo budeme robiť, keď to nebude potrebné ďalej používať. To je exit strategy. A kedy konkrétne kroky bude potrebné urobiť, kedy nastane tá situácia, opäť jednak potrebujeme vidieť, že tá situácia sa zlepšuje trendovo, to je prvá vec, a druhá vec, zopakujem to, čo pred týždňom pán Draghi má exkluzívne právo, pán prezident Európskej centrálnej banky vám to na svojej pravidelnej mesačnej tlačovej konferencii oznámiť, čo určite urobí, keď príde ten čas. Ďakujem.
Čiže tá debata o tej exit strategii ešte nebola odštartovaná v rámci Governing Council a vy ani neočakávate nejakú ďalšiu, teda tretí LTRO, to je ročník, ktoré boli tam dve tretí, neočakávate?
Keď sa nezmenia podmienky, neočakávam, pokiaľ ide o debatu. Opäť zdôrazním, že vždy, keď sa nejaký produkt zavádza, musí byť zavádzaný komplexne vrátane stratégie, ako od neho odísť. Čiže vždycky exit strategy začína vtedy, keď začína zavádzanie nejakého produktu. Čiže exit strategy nie je nejaká kampaň, ale nejaký prirodzený proces, ktorý pokračuje kontinuálne od zavedenia nejakého produktu až po jeho ukončenie.
Poprosím teatrojku, páči sa.
Dobrý deň, prajem, Mašura, televízia Teatry. A napriek tomu, že už aj kolegyne ste povedali, že teda k bankovým daniam a podobným veciam nemá zmysel sa nejak vo veľkom vyjadrovať, keďže ešte nie je to na papieri, teda s výnimkou novinárskeho. Chcel by som sa predsa opýtať na rovnú daň, aspoň vo všeobecnosti, čo si myslíte teda o úvahách zrušiť čo by to znamenalo pre našu ekonomiku, prečo je podstatné ju zachovať, alebo nie?
A pokiaľ ide o samotný systém daňový, naozaj nie čo hodnotiť momentálne, nie sa k čomu vyjadrovať a neviem ani, či Centrálna banka bude pokladať niekedy za potrebu vyjadrovať sa k politickým rozhodnutiam. Nie je to naozaj naša parketa. Ďakujem.
Ja sa predsa len pokúsim ešte raz opýtať, pán guvernér, aká konsolidácia verejných financií by podľa vás bola rozumná? Pýtam sa z ekonomického pohľadu.
Keďže nevieme, aká bude, nemáme ani možnosť hovoriť, aká bude, nebude rozumná. A opäť, nie som si istý, či je to priestor, či je pre nás priestor, aby sme hodnotili politické kroky. Uvidíme, aká bude kooperácia s novým ministrom financií. Určite mu naše názory sa budeme snažiť včas a dostatočne zreteľne hovoriť. Ale či to budeme hovoriť verejne, skôr myslím, že nie.
Páči sa? Ďalšia otázka? Dobre, takže už nikto nemá žiadne otázky. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Zároveň ruším embargo a teda len zopakujem, čo už hovorila pani generálna riaditeľka, že zajtra o 10:00, okolo 10:00, bude celý PDF súbor k predikcii na našej webovej stránke. Ďakujem pekne.
Ďakujem pekne aj ja. Dovidenia.